Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte koliko je izvjesno proširenje Evropske unije u narednom periodu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja.
Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po broju visokoobrazovanih stanovnika. A da li će nakon srednje škole nastaviti obrazovanje, mladi Trebinci kažu.
Ne.
Nakon srednje škole ne planiramo ovdje ništa nastaviti.
Ne planiram nastavljati ništa nakon srednje škole.
Ne planiram nastavljati ništa dalje nakon škole.
Ne planiram nastavljati ništa dalje.
Ne planiram. Razmišljam.
Od 7 ispitanika, samo jedno razmišlja o upisu na fakultet.
Čućemo i kako korisnici doma za stare u Podgorici rade vježbe sa elementima joge. Sa nama je razgovarala 91-godišnja Mila Jovetić.
Imam utjeca kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vid oštriji.
Ostanite sa nama. Crnu Goru i Srbiju i dalje smatraju zemljama liderima u pristupnim procesima, ali u trenutnim okolnostima samo se Crna Gora može nadati punopravnom članstvu do kraja ove dekade. Kakva je situacija s drugim zemljama? Poslušajte u priči naše dopisnice iz Brisela, Đeračine Tuhine.
Perspektiva prijema novih članica u Evropsku uniju do kraja mandata buduće Evropske komisije izgleda optimističnije nego ikada u posljednjoj deceniji. Iako ne dođe do punopravnog članstva jedne nove članice, realno je očekivati da do kraja ove dekade barem jedna zemlja zaključi pregovore o članstvu i samo čeka datum prijema. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je već najavila da će proširenje biti osnovni prioritet institucije tokom budućeg mandata. Ona je nedavno potvrdila da će imenovati posebnog komesara za proširenje, što je prema njoj dokaz povećane važnosti portfelja. S obzirom da je sad u procesu proširenja čak 10 država, jer su tu osim zemalja regiona i Turske obuhvaćene i države iz istočnog partnerstva, to je sada postao važan resor u Evropskoj komisiji. Shodno s tim i zanimanje je puno veće nego što je bilo na početku prvog mandata von der Leyen. Jana Jurova, ekspert iz Instituta za evropske politike, je mišljenja da unutar Evropske unije sada postoji politička volja za prijem novih članica u evropski blok. Verujem da trenutno imamo određenu političku volju unutar Evropske unije, a prioritet je dat proširenju koje nismo vidjeli u prošloj deceniji i po. Znak za to je i najava Ursule von der Leyen da će u okviru nove Evropske komisije postojati namenska pozicija komesara za proširenje koje bi moglo pomoći da se poboljšaju smernice koje su date za zemlje kandidate i dalje ubrzati proces. Ako jedna zemlja pokaže ubedljiv napredak u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje, moglo bi biti moguće vidjeti još jedno proširenje Unije do 2030. godine ili u najmanju ruku završetak procesa pristupanja i početak ratifikacije ugovora o pristupanju, ocenila je Jana Jurova. Međutim, i u slučaju da se ostvare najambicioznija predviđanja, Evropska unija je već sada postigla rekord najdužeg perioda zastoja u širenju. Hrvatska najduže uživa status najmlađe članice Evropske unije. Nakon prijema Hrvatske 2013. godine, ne da se EU nije širila, već se i sužila, odlaskom Velike Britanije nakon referenduma koji je održan 2016. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Duže od 10 dana porodica papi iz ukrajinske regije Transkarpatije je sa 6 djece na ulicama Budimpešte bez krova nad glavom. Mađarska je smanjila pomoć za smješta izbjeglica iz dijelova Ukrajine, za koje smatra da više nisu u opasnosti od ruske invazije. Priču mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa prenosi Edip Bajrović.
Eva Pap pobjegla je s djecom iz Ukrajine kada je Rusija napala njihovu zemlju.
žive na ulicama Budimpešte jer je Mađarska nedavno ukinula pomoć u stanovanju. Pomoć je uskraćena onima koji dolaze iz područja za koja tvrde da su sada sigurna. Eva kaže da s dolaskom hladnih dana brine za porodicu.
Ukupno nas je 9, 6 djece i 3 odraslih. Išli smo od jedne stanice do druge. Na nekim mjestima smo spavali, iz drugih smo otjerani, baš kao što je slučaj sada. Moramo ići opet, dalje i dalje. Imamo bebu od 7 mjeseci i nosimo je svuda okolo. Dijete je već bolesno. Škola dolazi, moraju djeca u školu, dolaze hladni dani. Ovo ne želim nikome, pa ni životinji.
Skloništa pokušavaju naći na željezničkoj stanici. Socijalna radnica Magdolna pokušava im pomoći, ali su i njene ovlasti ograničene.
Ti ljudi imaju status azilanata, pa je Mađarska prihvatila te ljude i rekla da će im pružiti utočište, ali taj zadatak ispunjavaju samo djelimično, jer više ne osiguravaju stanovanje svima. Dakle, mogu ostati u Mađarskoj, ali kao beskućnici.
Hiljade izbjeglica izgubilo je pravo stanovanja u Mađarskoj. Prema UNHCR-u, romske porodice su posebno pogođene odlukom. Nije dopušteno ostati na željezničkoj stanici cijelu noć. Dok organizacije za pomoć traže rješenje, izbjeglice su osuđene na ulicu. Magdolna je prisutna i na terenu.
Možete se skloniti iza, vidjela sam mračan kutak, nema buke. Vidi je li to dobro mjesto gdje možete spavati ili ćemo nastaviti tražiti. Ovdje se nalaze klupe na koje možete sjesti dok se stanica opet ne otvori. Možete se malo opustiti.
Više od 1 milijun Ukrajinaca na početku rata je pobjeglo u Mađarsku. Prema UN-u oko 65.000 ih je ostalo. Eva Pap kaže da su prinuđeni boraviti u Mađarskoj.
Bježali smo od rata, svi su se bojali da će im djeca i njihovi partneri biti odvedeni u vojsku. Evo nas, još nismo imali ovakvu situaciju da smo na ulici.
Ako se porodica vrati u Ukrajinu, muškarci će biti pozvani u vojsku. Osim toga, kaže da je njihov dom srušen. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po broju visokoobrazovanih stanovnika sa samo 16% od ukupnog broja starijeg stanovništva u Evropi. Da li školska zvona zvone na uzbunu? Nebojša Kolak je u Trebinju razgovarao sa učenicima i prosvjetnim radnicima srednje škole i fakultetskih ustanova o tome zašto je takva situacija.
Pitanjem da li planiraju upisati fakultet nakon završene srednje škole u centru srednjih škola u Trebinju, dobili smo sljedeće odgovore.
Ne.
Nakon srednje škole ne planiramo ovdje ništa nastaviti.
Ne planiram nastaviti ništa nakon srednje škole.
Ne planiram nastaviti ništa dalje nakon škole.
Ne planiram nastaviti ništa dalje.
Ne planiram. Razmišljam.
Od 7 ispitanika, samo jedno razmišlja o upisu na fakultet. Profesoricu Maju Čečevu smo pitali zašto je to tako.
Pa ja mislim da je najveći razlog to što su negdje, pa ajde kažem, skontali da sa nekim zanatom mogu odmah da se zaposle i većina njih već nešto radi.
Postavlja se pitanje sa kakvim predznanjem učenice upisuju u srednje škole i na fakultete. Činjenice su poražavajuće. Nastavni kadar je svjedok da se u srednju školu upisuju vukovci, koji poslije završavaju na popravnim ispitima ili četvorogodišnje školovanje zamjenjuju trogodišnje. Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Pa imali smo i takvih slučajeva da učenici koji dolaze kao vukovci ili učenici generacije ne pokažu u srednjoj školi uopšte nikakvo znanje pa završavaju na popravnom ili čak što više mijenjaju sa četvrtog stepena na treći.
U Trebinju radi više visokoškolskih organizacija. Jedna od njih je Akademija likovnih umjetnosti. U ovom upisnom roku tražili su povećanje broja upisanih, pošto je vladalo veliko interesovanje za ovaj fakultet. Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Jeste u potpunosti u pravu. Mi smo već na prvom prijemnom ispitu koji je održan početkom jula mjeseca popunili gotovo sva predviđena mjesta. Dakle, popunili mjesto predviđeno za budžet, samo finansiranje, ostalo jedno mjesto bilo u kategoriji stranih državljana. I naravno održali smo prijemni, primili još neke studente. U drugom prijemu je naravno Senat je apsolutno to podržao, a shodno tome, znači jasno je da smo dobili odobrenje i da smo pristupili realizaciji drugog prijemnog.
Problem znanja je i prilikom upisa na fakultet, što znači da nije samo na relaciji osnovna srednja škola. Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Tako da mogu iz našeg iskustva potvrditi da u tom segmentu koji se tiče, dakle, neke opšte informisanosti ili opšteg obrazovanja smo imali vidljive, ajde da kažem, negativne primjere. Naravno, to nije presudilo za prijemni ispit, ali dosta je pokazalo se kao problem tokom studiranja, već na samom početku, početnim godina studiranja, jer je stvorilo problem u učenju, samom učenju.
Fakultet za proizvodnju i menadžment osnovan je 1995. godine. U ovom upisnom roku raspolagali su sa 65 mjesta, a upisano je 30 studenata. Sa kakvim predznanjem se upisuju srednjoškolci na ovaj fakultet? Obrad Spajić, dekan Fakulteta za proizvodnju i menadžment.
Učenici koji dođu sa odličnim uspjehom, oni pokažu i veći interes i lakše je sa njima doći do diplome. Međutim, učenici koji dođu sa manjim prosjekom iz srednje škole, tu su nastavnici, saradnici u nastavi, da se malo više angažuju, da ti studenti, odnosno učenici ili studenti, postignu zadovoljavajući uspjeh i postignu potrebno znanje i vještine.
Prema podacima Eurostata, Europske kancelarije za statistiku Europske unije, Bosna i Hercegovina je na posljednjem mjestu po pitanju u Europi po stopi visokoobrazovanih stanovnika, sa svega 16% odraslog stanovništva. Kako to komentarišu rukovodioci u svojim školama i fakultetima? Bosna i Hercegovina ima oko 30 univerziteta, javna tajna su falsifikovane diplome. Da li je možda, ako se može reći, situacija i gora od trenutne? Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Davno sam dobila podatak da u istočnom Sarajevu na određenim smjerovima je jako malo studenata upisalo prvu godinu. To je već zabrinjavajuće za razmišljanje šta i u sistemu obrazovanja ne valja.
Veselin Brković, dekan Akademije likovne umjetnosti Trebinje.
Jer ako imamo preko 30 ili koliko već univerziteta, a na dnu smo ljestvice po obrazovnoj strukturi, onda je zaista to porazna činjenica. To što neko ima diplomu završenog fakulteta ili ne govori nam zapravo mnogo o toj obrazovnoj strukturi. Zašto to želim da kažem? Zato što smo mi svjedoci svakodnevnog u medijima od strane ljudi koji su počeli da su nosioci najviših državnih funkcija, pa do jedne discipline koja je posebno posljednje vrijeme, posljednje godina se razvila kao posebna disciplina, a to je, da kažem, zanimanje anonimni komentator. Počevši od ljudi koji su u javnom prostoru imenom i prezimenom nosioci vlasti do ovih anonimnih komentatora kojih je sve više, mi smo svjedoci zaista jednog verbalnog nasilja koje je svakodnevno prisutno u našem društvu.
Da li školska zvona zvone na uzbunu? Neška Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
A da ne govorim onu staru, ako želite da uništite jedan narod, treba da krenete da mu uništite prvo obrazovanje, pa zdravstvo, pa onda sve dalje se obrušava.
Prema ovom istraživanju Eurostata, najobrazovaniji narod u Europi su Irci sa 51% visokoobrazovanih stanovnika, a u našoj regiji Slovenija sa 31%, Hrvatska 27% i u Srbiji 25%. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Sve se više mladih u BiH odlučuje za pokretanje vlastitog biznisa, čemu u značajnoj mjeri doprinose javni pozivi međunarodnih organizacija i lokalnih vlasti. U Unsko-sanskom kantonu aktuelno je nekoliko programa, a među novopokrenutim biznisima preovladavaju oni iz sektora poljoprivrede i proizvodnje hrane. Priču donosi Azra Bajrić.
Mladi Irhan Beganović na svom porodičnom gazdinstvu ima 7 krava i želi učiniti iskorak u pravcu finaliziranja proizvodnje mlijeka. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini jer vjeruje u uspjeh svog tek pokrenutog biznisa.
Bavim se proizvodnjom polutvrdog sira, domaćeg, znači bez aditiva. S tim biznisom se bavi mama, pa se je rodila ta ljubav prema tome čisto eto, da bi njoj pomogao, olakšao u tome svemu. I eto, nadam se da će biti sada sve više i više kupaca, odnosno ljudi koji će tražiti sir naš. Imam 22 godine i u ove 22 godine nisam do sada razmišljao nikako da idem van. Smatram da ovdje ima prilike za sve mlade koji su tu i da ko želi da može.
4 godine stariji Edin Japić otišao je bio raditi van granica BiH, ali je ipak odlučio pokušati egzistenciju ostvariti u domovini.
Povratnik sam iz Njemačke, 26 godina, i prije par mjeseci sam odlučio da osnijem manji obrt koji bi se bavio 3D prikazom i projektovanjem namještaja, to jest interijera, i samim tim i montažom tog istog interijera koji bi projektovao. Sredstvima od grada Cazina i USAID-a planiram da kupim jedan softver koji bi omogućio 3D prikaz i projektovanje pločastog namještaja koji se planirao izraditi i koji u kasnije, kroz par godina, bi mogao povezati cijelu proizvodnju i cijeli jedan proizvodni ciklus namještaja.
Irhan i Edin pokreću biznise, a Zefira Kličić i Aida Dekić-Liđan uskoro će registrirati obrte. Radi se o poslovima kojima se već godinama bave. U tome će im pomoći uspješno apliciranje na drugi javni poziv USAID-ovog programa podrške zaštiti ljudskih prava u BiH.
Krajčica sam. Ta sredstva, to je ulaganje u nove mašine i tako, taj projekat. Baš ovo mi kao kec na desetku.
Bavim se izradom torti i kolača već par godina. Sa sredstvima od USAID-a i grada Cazina planiram otvoriti obrt i registrirati ovu svoju djelatnost.
Cazin je jedna od 10 BH lokalnih zajednica u kojima se ovaj USAID-ov program realizira. Dunja Jaliman, zamjenica direktora programa.
Nastavljamo sa našim naporima vezano za osnaživanje marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini uz podršku USAID-ovog programa podrške zaštite ljudskih prava ili USAID Inspire. Nastavljamo naše napore da, pored pružanja podrške, dakle, u osnivanju i kasnije razvoju biznisa, ovim pripadnicima marginaliziranih grupa zapravo dajemo i podršku kroz mentorsku, stručnu, tehničku podršku, dakle sve ono što je potrebno da bi građani Bosni i Hercegovine ostali, dakle, u Bosni i Hercegovini doprinosili razvoju kako lokalne zajednice, tako i Bosni i Hercegovine svakako.
Sve veći broj mladih odlučuje se registrirati biznise u sektoru poljoprivrede. Senaid Halkić privodi kraju studij na Biotehničkom fakultetu i paralelno razvija svoje poljoprivredno gazdinstvo, a na njemu i prvi brend.
Ono što mi pokušavamo promovisati jeste taj domaći, po mom selu nazvan zmajevački kečap. On je nastao kao proizvod te priče, da bude nešto organsko, a nastao je iz potrebe. Kako se izboriti, kako prodati svoj proizvod, kako da eventualno ne dođe do nekog propadanja svježeg proizvoda.
Programi podrške razvoju poduzetništva aktualni su u većini lokalnih zajednica, a njihovom realizacijom omogućava se samozapošljavanje u prosjeku 10 osoba po programu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zahvaljujući programima Europske unije, zaposleni u obrazovanju mogu da stiču nova znanja i upoznaju nove ljude i gradove. Više mogućnosti imaju u državama Europske unije nego u Bosni i Hercegovini, gdje nisu dostupni svi programi koji se finansiraju iz europskih fondova. Profesorica iz Tešnje u programima EU danas obučava svoje kolege iz nekih članica Unije. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Profesorica engleskog jezika iz Tešnje Amra Travančić, koja trenutno živi u Torontu u Kanadi, dio ljeta provela je na Malti, inače najmanjoj državi Europske unije. Njena predavanja pratili su nastavnici iz Njemačke i Poljske.
Erasmus Plus program za nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, koji je financiran od strane Europske unije, okuplja prosvjetne radnike iz zemalja Europske unije i obično se održava u toku zimskog ili ljetnog raspusta. Ovo ljeto na Malti sam imala čast raditi sa profesorima iz Poljske i Njemačke, a program je obuhvatao 60 sati nastave i trajao 2 sedmice za svaku grupu profesora. Profesori su se upoznali i detaljnije sa malteškim obrazovnim sistemom, posjetili su škole, razgovarali sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja na Malti, ali zajednički fokus svih oblasti i tema koje su prerađene u toku te 2 sedmice programa je bilo mentalno zdravlje.
Zaposleni u školama u Evropskoj uniji često se suočavaju s istim problemima kao i njihove kolege u državama koje nisu članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, objašnjava dalje profesorica Travančić.
Zbog toga što u današnje doba imamo tehnologiju koja utiče na razvoj djece, na učenje, gdje imamo različite ekonomske i političke probleme, da tako kažemo, jako puno značajnih društvenih promjena se dešava. Profesori i nastavnici jako često nemaju alate da se nose sa svim tim promjenama. To nije znači samo stvar u BiH, generalno profesorima bilo gdje da se nalaze treba više obuke, treba više podrške, treba više ovakvih programa gdje dobivaju konkretne upute i konkretne korake kako da se nose sa različitim izazovima. Ja sam došla putem St. Mary's Academy iz Škotske. Oni su me direktno angažovali da radim na ovom Erasmus programu.
To se nije dogodilo slučajno.
Trener za profesora sam već nekih 15 godina na Cambridge univerzitetu u Engleskoj, gdje sam uradila prvi magisterski iz nastavne prakse. Imala sam jako puno drugih obuka na drugim različitim mjestima. Dugo godina obučavam profesore koji su prolazili kroz moju školu. Također sam bila i trener za profesore za Cambridge University Press u Bosni. Dok sam živjela nekoliko godina sam radila sa profesorima u državnim školama u Zenčko-Dobojskom kantonu. Što se tiče sad konkretno ovog angažmana na Malti, mislim da je nekako sklop svih tih iskustava i mog iskustva u Kanadi.
Amra Travančić danas ima adresu u Kanadi.
Radim kao trener za profesore i program koordinator u jednoj školi stranih jezika u Torontu. Ja sam u Torontu zbog toga što sam na York University dobila stipendiju prije nekoliko godina i došla sam samo na godinu dana. Međutim, moja kćerka nije htjela da se vrati nazad, tako da se živimo u Torontu. A nije htjela da se vrati zbog toga što joj se sviđa školski sistem ovdje, zbog toga što joj je škola ovdje puno lakša i što je sretnija u školi ovdje nego što je bila u Bosni.
Naša sagovornica naglašava da bi voljela da njene kolege i kolegice iz Bosne i Hercegovine više koriste prilike koje nude programi Europske unije za zaposlene u obrazovanju.
Nije dostupan u onom obimu u kojim je dostupan zemljama članicama Europske unije, ali je i dalje dostupan, znači ograničenom, da tako kažem, kapacitetu. Mislim da se naši profesori trebaju malo više aktivirati i pokušati pronaći te projekte, prijavljivati se za ono što jeste dostupno, jer kao što sam malo prije rekla, potrebni su im alati da se nose sa svim izazovima današnjice, kojih je nažalost jako puno. I mislim da bi ovakvi projekti jako puno značili, pogotovo profesorima iz ruralnih sredina koji baš nemaju pristup nekakvim novim metodama rada, možda nemaju toliki pristup tehnologiji u nastavi, različitim aplikacijama koje se trenutno koriste u modernoj nastavi.
Mogućnosti za obrazovanje u inostranstvu profesorica engleskog jezika Amra Travančić je pronašla dok je živjela i radila u Bosni i Hercegovini.
Sve sam to postigla i iz BiH, ali ono što je bitno za naglasiti da to u BiH očigledno nije bilo bitno ni dovoljno, jeli, da se mora otići negdje vani da bi te neko prepoznao i cijeni, nažalost.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast s aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I jedna priča za kraj iz regije, idemo u Dom starih u Podgorici, gdje korisnici rade posebne vježbe disanja i stezanja sa elementima joge koji su prilagođeni trećem dobu. Instruktori, volonteri i uprava doma ističu da su iskustva odlična i da je psihofizičko poboljšanje korisnika vidljivo, dok korisnici naglašavaju da im vježbe pomažu da nakon njih lakše dišu, bolje spavaju i imaju više motivacije. Njih je posjetio Nikola Borozan.
Udah, gore, iza, ha!
Svake subote prije podne 30 stanara Doma starih u Podgorici sa odjeljenja gerijatrije okuplja se na trećem spratu. To je termin rezervisan za posebne vježbe. Duboko disanje iz stomaka, istezanje i relaksacija elementi su joge prilagođeni najstarijima, koji kažu da im to prija i pomaže. Mila Jovetić, 91 godina.
Imam mučića kao da su mi se proširila pluća, da nekako lakše dišem. Čak paradoksalno, čini mi se da mi je i vidoštri. Nešto, uglavnom sam se iz neke učmalosti probudila. Prija mi, apsolutno mi prija. Ja se često vježbam u svojoj sobi, pa pokušam da se sjetim, ali dobro, dosta čega zaboravim šta smo radili na čas. Ne mogu svega da se sjetim, ali čega se sjetim, to radim.
Milo Knežević, 87 godina.
Vježbe imponuju, razbude umrtvijene krvne sudove, moždanu koru.
Slavica Šekarić, 69 godina.
Ma dobiješ snagu, iako dođe ti noge, dođu ti ruke, dođe ti... Znači, dođe mi da radim i da šetam i...
Rumica Žurić, 87 godina.
Ja znam kad sam došla, nisam mogla da ide nebo s ovim... Pa sad već hoda po domu, okolo doma čak. Idemo vani na ekskurzije, meni govore, ma kućeš ti na ekskurziju, nemo, puštite me.
Vježbe su dio programa Međunarodne asocijacije za ljudske vrijednosti, koji je nakon planiranih 7 mjeseci završen, ali su instruktori nastavili rad, kao i ranije, volonterski. Olivera Nikolić, instruktorka.
Oni vide da mogu, jer su puno u strahu, u grču, da ne mogu, da ne smiju. Ali ono što mi radimo na ovim vježbama jeste da razbijemo taj strah, da zajedno prođemo kroz njega i kad otklonimo te vrste blokada, mi dođemo do toga da vidimo da možemo. I onda se i usudimo da napravimo taj korak, da napravimo taj pokret i kad oni vide da mogu, e onda stvari krenu jer mogu. Možemo mnogo više nego što mislimo da možemo najčešće.
U Domu starih u glavnom gradu stanuje 227 korisnika. Osim onih sa odjeljenja gerijatrije koji nemaju posebnih zdravstvenih poteškoća, redovno vježba i 20 korisnika sa odjeljenja palijativne njege i još toliko sa odjeljenja demencije. Jelena Šofranac, direktorica Doma starih Podgorica.
Njih svake subote bude sve više i više. Ljekari nemaju ništa protiv, čak mislim da ovo je jedna divna kombinacija. S obzirom da se ove vježbe održavaju subotom, mi svim radnim danima imamo jutarnji program sa našim fizioterapeutima, tako da mislim da ovo lijepo prati cijelu tu priču i da iz tog razloga imamo ovako dobre efekte kod nekih korisnika, prije svega da očuvaju funkcionalnu sposobnost ili pokretljivost, a kod nekih, Boga mi, da značajno unaprijede.
Vježbe prati humor i veselje, a često se završe s pjesmom. U Crnoj Gori ima 5 državnih domova za stare. Od 630.000 stanovnika, 128.000 su penzioneri, pokazuju podaci Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara iz 2023. pokazuje da 37% građana smatra da država starima nije obezbijedila dostojanstven život. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.